subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda aroonnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkala soo hadlaysa washington.
subax jimcaha bisha abrilna waa 16 sanadkuna waa 2021. waxaa naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo efemada magaalooyinka geeska afrika qaarkood caalamka oo dhan. waxaad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaali com. idaacadda saaka ee caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya jacfar kuukaay iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad idaacaddeenna subaxnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a maraykanka oo eritriya ku amray in ciidamadeeda ay si deg dega ugala baxdo gobolka tigre ee dalka etoobiya.
gobolka ontario ee dalka canada oo soomaalidu ay ku badan tahay oo bandow la gelinayo kadib markii cerka ay isku shareertay tirada dadka uu soo ridanayo xanuunka covid-19.
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
gobolkan xasiloonayn ee ku yaalla waqooyiga nigeria oo afduubku uu caadi ka noqday ayaa ardayda dugsiyada ay ka mid yihiin kuwa ugu horreeya ee la bartilmaamisto. dowladda federaalk iyo kuwa gobollada ee nigeria ayaa sheegay in ay diiradda saarayaan hubinta dadka la afduubay sii deyntooda si nabdoon iyo soo noqoshadooda, laakiin koox khubar caafimaada iyo kuwo kale ayaa waxay sheegeen in taageerada dadka la afduubay aanay intaas ku ekaan. xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha ayaa waxa uu ku sheegay war-saxaafadeed uu soo saaray bishii lasoo dhaafay in dhibanayaashu ay u baahan yihiin dhaqan celin jireed iyo mid maskaxeed oo gaara si ay dib uga mid noqdaan bulshada. khubare madax bannaan oo la shaqeysa xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in war-saxaafadeedkaas uu soo baxay maalin kadib markii lasii daayay 279 gabdhood oo ardaya oo lagu afduubay gobolka waqooyi galbeed ee Samfara.
saraakiisha milatariga ciraaq ayaa sheegay in qarax xoogan uu ka dhacay suuq ku yaalla baqdaad, gaar ahaan magaalada la yidhaahdo Sadr City, halkaasi uu ku dhintay hal qof, ugu yaraan 12 kalena ay ku dhaawacmeen. saraakiishu ma sheegin waxa sababay qaraxa iyo cidda mas-uulka ka ahayd, laakiin goobjoogayaal iyo warar baraha bulshada lagu faafiyey ayaa lagu sheegay in uu ahaa gaari qarxay. muuqaal laga soo duubay goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa muujinaya in ugu yaraan 3 gaari ay ku burbureen qaraxaasi. booliska iyo milatariga ayaa si degdeg ah u xiray aaggaah ku dhow halka uu qaraxu ka dhacay, waana kii labaad ee ka dhaca magaaladaasi sannadkan. bishii Janaayo, 2 qarax oo ismiidaamina ayaa ka dhacay suuq mashquul badan oo ku yaalla caasimada dalka Ciraaq, halkaasoo ay ku dhinteen in ka badan 30 qof, ayna ku dhaawacmeen dad kale.
gobolkan xasiloonayn ee ku yaalla waqooyiga Nigeria oo afduubku uu caadi ka noqday ayaa ardayda dugsiyada ay ka mid yihiin kuwa ugu horreeya ee la bartilmaamisto. dowladda federaalk iyo kuwa gobollada ee Nigeria ayaa sheegay in ay diiradda saarayaan hubinta dadka la afduubay sii deyntooda si nabdoon iyo soo noqoshadooda, laakiin koox khubar caafimaada iyo kuwo kale ayaa waxay sheegeen in taageerada dadka la afduubay aanay intaas ku ekaan. xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha ayaa waxa uu ku sheegay war-saxaafadeed uu soo saaray bishii lasoo dhaafay in dhibanayaashu ay u baahan yihiin dhaqan celin jireed iyo mid maskaxeed oo gaara si ay dib uga mid noqdaan bulshada. khubare madax bannaan oo la shaqeysa xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in war-saxaafadeedkaas uu soo baxay maalin kadib markii lasii daayay 279 gabdhood oo ardaya oo lagu afduubay gobolka waqooyi galbeed ee Samfara. halka aad warkaasi kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay, dowladda Mareykanka ayaa walaac waxa ay ka muujisay xaaladda bini aadminimo ee ka taagan gobolka Tigray ee dalka Ethiopia. safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay in kufsi wadareed ay ciidamadu halkaasi ay ugu geysteen haween qaarkood da'doodu 8 tahay. dhinaca kalena, dowladda Mareykanka ayaa Eritrea waxa ay ugu baaqday in ciidamadeeda si degdeg ah ay uga saarto gobolkaasi. jacfar kuukaay ayaa warbixinta noo haya.
gobolka Tigray ee dalka Itoobiya xadgudubyada dhinaca galmada ah waxaa loo adeegsadaa sidii hub dagaal halkaas oo lagu bartilmaameedsado gabdhaha yaryar ee da'doodu ay 8 jirka ka weyn tahay dumarka qaarna waxa ay soo wariyeen in kooxo burcad ah ay dhowr maalmood si isdaba joog ah u kufsanayeen madaxa gargaarka u qaabilsan qaramada midoobay Mark Lowcock ayaa xalay sidaasi sheegay waxa uu sheegay golaha amniga ee qaramada midoobay in dhibaatada bini'aadannimo ee ka jirta gobolka Tigray ee waqooyiga Itoobiya ay sii xumaatay bishii la soo dhaafay qaramada midoobayna ma arkin buu yiri wax cadeyna oo muujinaya in ciidamada Eritrea oo lagu eedeeyay xasuuq iyo dil ay ka baxeen gobolkaasi haddii aan warka cadeeyo colaadu weli ma dhammaan wax soo hagaagayna ma jiraan ayuu yiri Lowcock sida ku cad qoraalladiisa uu u gudbiyay 15 xubnood ee golaha ammaanka safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield ayaa sheegtay in la joogo waqtigii golaha amnigu uu hal cod kaga hadli lahaa arrimaha Tigray goluhu ilaa iyo hadda ma awoodin in uu soo saaro bayaan ay isku raacsan yihiin xilli wadamada reer galbeedku ay ku hor yimaadeen tallaabooyinka ruushka iyo shiinuhu ay ka qaadanayaan xaaladdaasi Eritrea waa inay si degdeg ah ciidamadeeda ugala baxdaa Itoobiya safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay ayaa sidaasi ku tiri bayaan ay soo saartay Khamiistii kadib kulan albaabadu u xiran yihiin oo ay yeesheen golaha ammaanka oo looga hadlayay xaaladda colaadeed ee gobolkaasi Tigray aad ayaan uga argagaxnay warbixinada kufsiga iyo rabshadaha kale ee naxariis darrada ah ee dhinaca galmada ah ee weli ka sii socda gobolka waqooyiga Itoobiya ayay tiri Linda Thomas Greenfield iyadoo intaasi ku dartay in loo baahan yahay in ciidamada Eritrea si degdeg ah looga saaro Itoobiya Lowcock ayaa sheegay in gaarsiinta gargaarka dadka u baahan ay mushkilad weyn tahay waxaanu xusay in Khamiistii uu helay warar sheegaya in 150 qof ay gobolkaasi Tigray gaajo ugu dhinteen tani waa inay dhammaanteen cabsi gelisaa waxay calaamad u tahay waxa inagu soo foolle haddii aan tallaabo dheeri ah la qaadin in gaajaysiinta dadka loo adeegsado sidii hub lagu dagaalamo waa xadgudub ayuu yiri Dr. Fasika Amdeselasay oo ah sarkaalka ugu sarreeya caafimaadka bulshada ee maamulka kumeelgaarka ah ee ay dowladdu u magacowday Tigray ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in ugu yaraan 829 kiis oo faraxumayn ah laga soo tabiyey 5 isbitaal tan iyo markii uu dagaalku bilowday tan iyo bishii November ee sanadkii hore dagaalka u dhexeeyay ciidamada dowladda federaalka ah iyo xisbigii hore ee talada hayay ee Tigrayga waxaa ku dhintay kumanaan dad ah boqolaal kunna guryahooda ayaa laga barakiciyay ciidamo Eritrean ayaa dagaalkaasi ka caawiyay xoogaga dowladda dhexe Eritrea waxa ay dhowr jeer beenisay in ciidamadeedu ay ku sugan yihiin gobolka Tigray laakiin ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa qiray joogitaankooda qaramada midoobay iyo Mareykanka ayaa dalbaday in ciidamada Eritrea ay si degdeg ah uga baxaan gobolkaasi ergada Eritrea ee qaramada midoobay si dhaqso ah ugamaanay jawaabin codsi ay warbaahintu u jeedisay oo ahaa in ay jawaab ka bixiso hadalka Lowcock bishii la soo dhaafay wasiirka warfaafinta Eritrea Yemane Gebremeskel waxa uu sheegay in xadgudubka galmada iyo kufsigu ay yihiin wax ay bulshada Eritreanku ku yaqyaqsoodaan ayna tahay in si degdeg ah loo ciqaabo ciddii ka dambaysa haddii ayba dhacday dalka Kenya waxaa ka jira bandow xilliyada habeenkiya kaasoo keenay in dhalinyaradu ay xilliga afurka wixii ka dambeeya guryaha ku nagaadaan haddaba maxay dhalinyaradu ku madadaashaan inta ay guryaha ku sugan yihiin wariyaheena Nairobi Intisaar Saalax uu la kulantay qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee magaaladaasi ku dhaqan ayaa warbixintan inoo soo dirtay
inta badan dhalinyarada xilliyada Ramadaanka waxay ku cibaadeysan jireen oo ay tagi jireen masaajidada iyadoo Ramadaankan iyo Ramadaankii ka horeeyaba ay xiran yihiin masaajidada ku yaala dalka Kenya sababo la xiriira xanuunka COVID-19 sidoo kale magaalooyinka dalka Kenya waxaa jira bandow xilliga habeenkii bilowdo 8 fiidnimo haddaba dhalinyaradu maxay qabtaan Maxamed Cabdiqaadir iyo Faarax Maxamed waxay sheegayaan inay ciyaaro isku madadaaliyaan
Ramadaankan intii ka horeeyay waxaan ku jirnay bandow wax taraawiix oo la tugtay malahan anaga dhalinyaro haddaan nahay xaafadahan iska joognaa wax la qabta malahan dhalinyarta qaar iska baashaalaan laadhuu qaar iska ciyaaro qaar turub iska ciyaaro marka bandowga iyo aad noo dhibay waxaan Ilaahay ka baryaynaa in koronaha uu naga qaado meel walba uu dhibta uu ku hayo ummadda muslimiinta ah gaar ahaan ummadeena Soomaaliyeed
anaga taraawiix haddii mid kana mashaajiyashka salaadaha kale xitaa Roma dukto waxa iska sameynaa guriyashayna BS iyo laadhu iyo waqti iska yirubina waa wax kale la sameynaa marahan hadaa biraan ku baxid waa loo xiraa dib weena kala kulmeysa mise booliska ku dilayaan marka guriyashayna iska fadhinaa BS iyo laadhu iyo waxa iska yirubina waqti iska yirubina
kaliya ma aha dhalinyaradu inay isku mashquuliyaan ciyaaro jaamac aadan waxa uu ku waramayaa in taraawixda uu tukado
anaga run ahaantii wuuna sameeyey maadaama masaajidihii naga xiran yahay oo goobihii cibaadada ay xiran tahay marka annaga waxaa hadda qorsheynay maadaama bishan ay tahay bil barakeysan oo mudan in laga faa'iidaysto in aan guriga ku tukano oo aan istujino oo bisha barakeysan ee ramadaan aan ka faa'iidaysano maadaama ay tahay sanadkii labaad oo caqabadani coronavirus uu saameyn ba-an nagu yeeshay run ahaantii oo masaajidihii aan lagu tukan karin oo sidii hore aanlaan ahayn marka anaga ahaan ka jaamac ahaan mise qoyskeena waxaan qorsheysanay xilli taraawixda aan tukano iyo qof ka mid ah reerka oo na tujiyo salaada oo aan waajibaadkeena cibaadada aan gudano
sidoo kale gabdhuhu waxay ka shaqeeyaan guryaha faadumo cabdulaahi ayaan kala sheekaystay waxyaabaha ay qabato xilligan lagu jiro bisha ramadaan
kolay waa ogtahay gabdhaha intay hol badan yihiin waxaa qabto furka markaa kariya kabacdi cashadii haddana iskaa sii diyaarinaa haddana suxuurtii hadii koleto guriga baa joognaa hoosha baa iska qabsanaynaa hoolshiinaa badanba xilladii hore awel masaajidka baa aajirna hadda masaajidadii waa la xiray guriga baa iska fadhinaa iskaa cibaadaysana alxamdulilah
intisaar saalax xuseen v o a Nairobi.
Gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa laga yaabaa in lagu soo rogo bandow kadib markii ay korortay tirada dadka uu soo ridanayo xanuunka COVID-19. Waxaa kordhaya dadka xanuunkaas uu soo ridanayo ee la dhigayo qaybta xaaladaha daran ee cusbitaalada. Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixinta nooga soo diray Toronto.
warbixin cusub ayaa sheegaysa in kiisaska maalinlaha ah ee COVID-19 ee gobolka Ontario uu gaari doono 12,000 ilaa iyo 18,000 dhammaadka bisha dambe ee May halka 4 meelood 3 meel ay buuxsami doonaan sariiraha la siixiyo dadka la dhigo qaybta xaaladaha daran warbixinta ayaa lagu sheegay in tirada la siixinayo qaybta xaaladaha daran ee ICU-da loo yaqaano ay gaari doonto 1,200 ilaa iyo 1,800 laakiin madaxweyne ku-xigeenka waaxda caafimaadka ee gobolka Ontario Dr. Chris Simpson oo warbaahinta gudaha la hadlayay ayaa sheegay in hadda ay awoodaan ilaa 900 in la dhigo qaybtaasi haddii tirada ay kororto sida la saadaalinayo ay waaxda caafimaadka ku qasbanaan doonaan sida uu sheegay inay doortaan hadba kan laysdhahayo uu noolaan karaa sanad iyo in ka badan hadda kiisaska maalinlaha ah ayaa kor u dhaafaya 4,000 oo kiis oo cusub maalin kasta taasoo tirada intaa la-eg in laga soo wariyo gobolkan ay ugu dambeysay bishii December ee sanadkii tegey Dr. Axmed Cigaal ayaan weydiiyey culaysyada hadda jira ee ay ka walaacsan yihiin saraakiisha caafimaadka
waa maasinta xuseen waxaa aada moodaa in dowladda dhankeeda uu culays saa'ida kasoo koray xaggii iyo meelihii la dhigayay dadka u baahan qabadka degdega ama ICU-da iyadoo la rajeynayo bisha May ama bisha soo socota in tirada haddeertan la helayo ay kasii badan doonto marka sidaan wada ognahayna cadadka hadda uu gaaray COVID-19 waxa ugu dambeysay inuu xil intan uu gaaro bishii 12-aad sanadkii lasoo dhaafay saas ay tahay dowladdu hadda gobolku waxa uu ku jiraa xanibaad laakiin ma aha mid aada u daran balse hadda waxaa la rajeynayaa in ay dowladdu soo rogi doonto tilaabooyin dheeraada oo lagu xakameynayo cudurkan marka markasta oo dowladda culays uu kasoo garo dhinaca isbitaalada ama shaqaalaha caafimaadka dowladdu waxay ku qasbantahay inay la imaato tilaabooyin dheeraada
madaxa gobolka Ontario Doug Ford ayaa kulan la qaadanaya golihiisa wasiirada waxaana la saadaalinayaa in ay ku dhawaaqaan xayiraad dheeri ah oo ay ka mid tahay bandow lagu soo rogo guud ahaan gobolka Ontario ayaan yuusuf oo ka shaqeysa arrimaha bulshada ayaa xustay inay soo dhaweynayaan tallaabo kasta oo lagu xakameynayo kiisaska COVID-19 ee faraha kasii baxaya
wadankeena Canada aad ayuu ugu batay cudurkii coronavirus. Maanta ka dambeysana aad u sii kordhaya. Waan ku faraxsanahay go'aanka ee dowladda gaartay oo ah in iskoolaadka la xiro, iyo waan ku faraxsanahay in mar labaad aan ku noqono hal bil oo lockdown ah. Go'aan kasta oo dowladda gaartana waa ku caawineynaa, sababtoo ah kiisaskii oo cudurkan aad u batay.
Lama oga go'aamada wax looga qabanayo faafista COVID-19 ee kasoo bixi doona dowladda gobolkan waxa uu noqon doono. Haddii dowladdu ay ku dhawaaqdo bandhig, wuxuu gobolkan noqon doonaa kii labaad, isagoo raaci doona gobolka Quebec oo kaalinta koowaad ku jira. Marka laga hadlayo kiisaska COVID-19 oo xilli sii horreysay lagu soo rogay bandow. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Gobolka Victoria ee dalka Australia ay Soomaalidu ku badan tahay ayaa maanta oo ah jimcihii ugu horeeyay ee bisha Ramadaan masaajidda si buuxda loogu tukaday iyadoo aanay jirin wax xayiraada oo dadkaasi saaran. Sanadkii hore xilligan oo kale masaajiddu gabi ahaanba waa ay xirnaayeen xanuunka COVID-19 oo markaa dunida ku cusbaa aawadii. Ibraahim Cumar Baafo ayaa warbixintan noo soo diray.
Muslimiinta iyo Soomaalida ku dhaqan dalkan Australia, gaar ahaan gobolka Victoria, ayaa bishan barakeysan ee Ramadaan bilashadeeda aad ugu riyaaqay maadaama gobolkan aan saarnayn wax xayiraada, iyadoo sanadkii hore Ramadaantii aan suurtagal ahayn in masaajidda lagu cibaadaysto. Haddaba maanta oo jimcihii ugu horreeyey ee bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa loo dareeray salaadii jimcaha iyadoo aan dadka xitaa kala fogaasho jirin masaajidka gudihiisa, dadkuna ay hoosta isaga jireen. Saliid Cabdiraxmaan ayaa ka mid ah dadka farxaddaasi ku naaloonaya, waxaana uu iga waramay dareenkiisa.
Aragtideeda waa aad baa waa farxad weyn weeye. Waa jimcihii u horreeyey ee Ramadaan aan ku tukanayno masaajidka. Markii loo eego last year 2020 oo Ramadaan oo dhan aan la tukan jirin, aan masaajidda isku imaan jirin, muslimiinta aan isku imaan jirin meel cibaado ah oo loo dhan yahay, midaanay waa ka duwan tahay sanadka 2021. Waxaan taraawixdii ku bilaawnay markuu Ramadaanka noo bilaabmay, wuxuu noo bilaabmay wiigan wey taraawixdii, wiigan taraawixdii, dadkuna taraawixdii ku bilaawnay waana lagu tukanayay. Maantana waa maalintii u horreysay jimcaha aan ku tukanayno. Waxaan rajaynaynaa Ilaahay ka baryayna in cibaadada taraawixdeena iyo jimcaheena iyo salaadaheena aan masaajidka iyo isku imaashaha muslimka iyo ducadaba aan maartay aan wada wadaagno. Waana sanadkan sanad aad uga duwan sanadkii hore, walaalbaaf.
Dhanka kale, waxaa la furay airport-ka magaalada Melbourne inay kusoo degaan diyaaradaha dibadaha ka imaada, taasoo cabsi ay ka muujiyeen dadka reer Victoria in mar kale uu cudurka ay keenaan dadka soo guriya noqonaya. Haddaba Saciid ayaa ka waramaya dowladda dhexe iyo midda gobolka sida ay cabsidaasi jirta ay uga hadleen.
Cabsi waa laga qabi karaa, walaaca uu ra-iisul wasaaraha muujiyeena waa cabsi laga qabi karo weye. Si badaaba la furay xuduudihii dalka Australia oo dadkii soo guriyoonayay aada u soo badanayaan, lagana helay 8 case oo ah Victoria kaliya ah, taasna cabsidu walaac weyn bay muujinaysaa. Sida aan dowladda federaalka ee Australia wasaaraha u muujiyey, hase ahaatee isla markaasna dowladda Victoria ayaa iyadana ballan qaaday inay xakameyn doonto qaabka loo karantiiliyo iyo sida hawsha u socoto. Cudurkaasna ay maaragtay karantiilku 4 qofba ba qaadan doono. Dowladda Victoriana ballan qaaday inay arrintaasi ay aada u xakameyn doonto. Waa arrin maaragtay aada u wanaagsan, taasaan rajayn doonaa insha Allah.
Guud ahaan masaajidda waddankan Australia ayaa si caadi ah loogu cibaadaysanayaa bishan barakeysan ee Ramadaan, inkastoo adduunyada meelaha qaar dadku ay guryahooda bishan barakeysan ay ku cibaadaysanayaan. Ibraahim Cumar Baafle, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuraha Islaamka. Waxaa soo jeedinaya Cabdixaafid Awl Ismaaciil.
turkiga ayaa sheegay inay marti gelinayaan kulan nabadeed 24-ka bishan April iyo bisha May 4-teeda oo ay ku doonayaan inay dib ugu dadargeliyaan wadahadaladii istaagay ee ururka Taliban iyo dawladda Afghanistan uga socday dalka Qatar. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Afghanistan ayaa sheegtay inay Taliban iyo dawladda Afghanistan ka soo qayb gali doonaan kulankaasi oo socon doona 10 caanamaal, laakiin mar dambe ayay ururka Taliban sheegeen inaanay qayb ka noqon doonin shiro lagaga xaajoonayo mustaqbalka Afghanistan ilaa iyo bay yidhaahdeen ay dhammaan ciidamada shisheeyuhu ka baxaan dalkooda. Kulankan ayaa waxaa kaloo lagu casuumayaa mas-uuliyiin ka socda qaramada midoobay dawladda Qatar, waxaana looga gol leeyahay in lagu dardargeliyo kulankii hore u socday labada dhinac. Ka hor intaan la gaarin kowda bisha May oo ay ku egtahay xilligii loo qabtay inay ciidamada shisheeyuhu ka baxaan dalkaasi. Haddaba maxaa ka mid a waxyaabaha ugu waaweyn ee uu ku fashilmay kulankii labada dhinac uga socday dalka Qatar? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan oo barta cilaaqaadka caalamiga ah deganna magaalada Leicester ee dalkan Britain.
Cabdixafiid, aad baad u mahadsantahay, waa su-aal aad u xiiso badan. Haddaan jawaabideeda u gedagalo, labada dhinacba waxay isla qireen waa Maraykanka iyo Taalibaane in heshiiskii uu miro dhalay. Ilaa xad Taliban waxay qirtay in ciidamo xooggooda ay kala baxeen Maraykanka Afghanistan. Maraykankana wuxuu qiray in aynan waxyeelo kaga imaanin dagaaladii ay Taliban waday heshiiskii ka gadaal ciidamadooda ama kuwa xulafada NATO ee ay dalka isla hayaan. Kadib waxaa yimid xilka madaxweyne Biden asagoo dib ugu isku sameeyey heshiiskii uu Trump la galay kooxda Taliban. Dib ugu isticmaalna waxay ka timid codsi ka yimid dowladda Afghanistan iyo qaramada midoobay oo ay ku eedeynayaan inay Taliban ka baxday ballantii oo ay weli xiriir la leedahay kooxaha xagjirka ah. Dhanka kalena weli ay weeraradi sii ziyaadeen sidaan sheegay. Sidaa daraadeed waxaa weeye Taliban way ku qanacsaneen ayada sida ay sheegayaan heshiiskii Doha, hase yeeshee waxaad moodaa inuu ka biyadiidsan yahay madaxweynaha cusub ee Maraykanka Joe Biden, isaga oo doonaya hadda in weji cusub uu galo. Wejigaas waa inuu dooxo ka wareego oo uu wareego Turkiga, Turkigana weji cusub oo markaa uu adeegsanayo uu noqdo, oo halka heshiis uu door weyn ku leeyahay isaga lagu gaaro.
Dowladda Turkiga ayaa sheegtay in shirkan diiradda lagu saari doono sidii gacan looga siin lahaa dhinacyada xaajoonaya inay gaaraan qodobo la isla wadaago mabaadi aasaasiya oo ka turjumaysa aragti la isku raaco oo ku saabsan mustaqbalka Afghanistan, khariirad loo muro heshiis siyaasadeed oo mustaqbalka ah waarana, iyo weliba in la dhameeyo khilaafaad ka soo jiitamaya u dhexeeya labada dhinac. Haddaba iyadoo Taliban sheegtay inaanay ka qaybgeli doonin kulamo lagaga wada xaajoonayo mustaqbalka Afghanistan ilaa ay ciidamada shisheeyuhu ka baxaan, ma la odhan karaa inta aanu shirku bilaabanba caqabad weyn ayaa hortaagan? Waa kan mar kale Maxamed Xasan.
Haa, waa la dhihi karaa Cabdi Xafiid. Caqabada ugu weyn ee hortaagan baa waxay tahay Taliban oo leh shirkii Dooxa ayaan anagu ku go'naa oon ku qanacsannahay, wada kale oo furan malaha oo albaabkii xiratay. Marka ta ugu weynba waa taa sababtoo ah kooxda Taliban waxaa weeye diyaar uma aha wadahadal ka baxsan kii Dooxa inay cidna la furto Maraykan walaa qeyrkiis diyaar uma aha. Sidaa daraadeed waxaa kaloo jiran caqabadooyin kale oo yar yar ah. Dhanka Taliban markaan ka fiirino, waxay u aragtaa in weli 7,500 oo maxaabiistii laga heystay heshiiskan ay ka mid ahayd in loo soo daayo ama sii deynin. Waxaa kaloo ay arkaan xubno ka mid a Taliban in weli cunaqabateyntii aan laga qaadin. Xagga dowladda Afghanistanna markaad fiiriso, waxay u arkaan weli inay dagaalkii sii laban laabtay. Qaramada midoobeyna weli waxay leedahay xiriirkii Taliban ay la lahayd kooxaha argagixisada weli umay jarin oo weli wuu sii socdaa. Taliban oo u aragta Maraykanka laba wajiile oo aan kalsooni aad u weyn ku qabin, maxay ahayday dhanka kale dowladda Afghanistan oo aragto inaan door laga siinin muxuu ahay wadahadalka, wadahadalada oo aada iyo aada ay mataqaanay arrinkaasi oga niyad jabsan tahay. Iyada oo haddana kusoo aroorsatay in ay un Maraykanka iska daba fadhido, waxalaali wuxuu soo gooy hadduu ka baxo dalka iyo hadduu sii joogaba asaga ay u taalo. Arrimahaasoo dhan baa mataqaanay caqabadooyinha oo shirka horyaala.
Warbixin sir ah oo laga helay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa lagu sheegay inay Washington doonayso in shirka Turkiga lagu ansixiyo qorshe lagu bedelayo hogaamiyaha hadda jira ee madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani, laguna bedelayo dowlad kumeel gaar ah oo ay Taliban ku jirto. Ergeyga Maraykanka ee Afghanistan Zalmay Khalil Azad waxa uu socdaalku marayo gobolkaasi uu dawladda uga riixo taageerada xabad joojinta ah iyo heshiis nabadeed oo ay ku jiri karto dawladda kumeel gaar ah ila wareedii rasmi ah oo reer Afghanistan ayaa sheegay toddobaadkii la soo dhaafay in qaani uu damacsan yahay inuu soo bandhigo qorshe saddex wajhi ah oo wadahadalka Istanbul lagaga wada xaajoodo. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenni Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay. Aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay taliyeynta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Rabadaan wanaagsan.
aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Markana dhegaystayaal, waxaad nagula nasataan heestan.
intaasina waxaan kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeenna subaxnimo oo ay nin soo jeedinayeen Jacfar Kukay iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daandure. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.